السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. ما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema mtunzi wa kitabu cha Nawakidhul Islam katika kitenguzi cha mwanzo kabisa wa ni shirki, akiwa anafafanua shirki ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Anasema wa minhu dhabhu li ghairi llah, na katika shirki ni mtu kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yadhbahu liljinni, kama yule ambaye anayechinja kwa ajili ya jini, yani kwa kuamrishwa na jini chinja kisha akachinja. Au lilqabri, au yule ambaye anayechinja kwa kutambikia kaburini, ambaye anayechinja kutambikia kaburini, kwamba damu zile ziwaendee wazazi, ziwaendee mashekhe, mawalii ambao wamekufa na kutangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii shekhe ameitolea mfano kuwa ni moja katika sampuli za kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake, kwa sababu kuchinja ni ibada, na kama kuchinja ni ibada, basi haitakiwi ibada hii egemeze isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Raslani, Allah amhifadhi, katika kuyafafanua haya maneno akasema: wadhabhu ibadatu min alibadat, kuchinja ni ibada katika ibada. Wa huwa izhaqu ruhi bi iraqati dimaa, kuchinja ni kutoa roho kwa kumwaga damu. Ala wajhi makhsus, katika jambo, katika sura makhsus, katika sura makhsus ambayo watu wote wenye kuchinja wanajua kwamba unaweza ukachinja tumbo, unaweza ukachinja mguu na damu zikatoka, lakini huu sio wajibu mahsusi wa kuchinja kisheria. Yaani kupitia nani kisu kwenye mguu au tumboni, hii ni aina ambayo haijapokelewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuchinja. Kwa hiyo ni kutoa roho kwa kumwaga damu, lakini wajibu mahsusi, maana kisu kinakaa kwenye koromeo kisha unasema bismillah Allahu Akbar na unachinja. Fa huwa ibadatun badaniya bihadha al-i'tibar. Ikiwa kama kuchinja ni sura hii, basi ibada hii ya kuchinja itakuwa ni ibada ya kimwili. Ibada hii ya kuchinja itakuwa ni ibada ya kimwili. Katika ibada kuna ibada ya kiroho na ibada ya kimwili. Ibada ya kimwili ile ambayo inatekelezwa na viungo, bighadhi nadhar, mambo ya ikhlas na mambo mengine yanafanana hayo, lakini kwanza dhahiran tunaona mtu anafanya ibada kimwili, maana viwili vyake vinatumika katika kutekeleza ibada fulani. Wazi, itakuja kuangalia ikhlas baada ya kuwa tayari tumeona viwili vimetekeleza kile ambacho sheria pia inakitambua. Ama ikiwa ni ibada ya kiwiliwili kisha tukaona kuna makosa katika utendaji wa vile viungo vyako ambavyo natakiwa vitende na sehemu ambapo natakiwa upeleke yale matendo, kabla ya kuangalia ikhlas tutasema kwamba ibada hii haijakamilika. Simelewana? Kabla ya kuangalia ikhlas ndio tutasema hivyo. Mathalan sala ni ibada ya kiwiliwili, kadhalika ni ibada ya kimoyo. Ni ibada ya kiilihili min haithu arrukuu, min haithu sujud, wal itidal, wa tahiyya, wa gairi dhali. Wadih? Kadhalika ni ibada ya kimoyo min haithu l-ikhlas, wa adamu riya. Wadih? Ni ibada ya kimoyo kwa kuzingatia ikhlas, kwamba huwezi ukasali, ukawa sala ili hukumsalia Allah, kisha sala ikawa ni makbula ni inda Allah tabaraka wa ta'ala. Haiwezi kubariki. Hata kama utakuwa umetekeleza viungo, ibada ile umeifanya vizuri katika upande wa viungo. Melana, kwa hapa anasema Sheikh wadhabhu ibadatu min al-ibadat wa izhaqu ar-ruhi bi iraqati ad-dima'i ala wajhin makhsus fa huwa ibadatun badaniyatun bi hadha al-i'tibar. Kwa hii ni ibada ya kiwiliwili kwa kuzingatia mazingatio ya maana ya kuchinja. Kuzingatia mazingatio ya maana ya kuchinja, yani tafsiri yake kama unafanya nini ili uitwe umechinja. Kadhalika wa ibadatun qalbiyatun bi'tibari al-qasd wa ikhlas al-fi'l lillahi ta'ala wahdahu la sharika lah. Kama ni ibada ya kimoyo ambayo lazingatiwa ibada hii moyoni bi'tibari al-qasd, kwa kuzingatia makusudio ya yule mwenye kuchinja, anachinja kwa ajili ya nini? Wazi? Anachinja kwa sababu gani? Kalenga nini katika kuchinja? Wa ikhlas al-fi'l, na kulitakasa lile tendo lillahi, uwe umelifanya kwa ajili ya Allah ta'ala mtukufu. Wahdahu la sharika la. Allah peke yake asiye na shirika. Ta'atan lahu ta'ala wa ta'zima. Umefanya ukiwa unakusudia kumtii Allah yeye mtukufu, kadhalika na kumtukuza yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika na kumtukuza yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunaona ibada hii jinsi hivi. Na hii ni kama ambavyo nilieleza nyuma kwamba kila ibada utaona zimegawanyika min haithu madha? Min haithu annahu ibadatun badaniya, wa min haithu annahu ibadatun qalbiya. Min haithu annahu ibadatun badaniya ni vile vitendo, min haithu annahu ibadatun qalbiya ni ile ikhlas na makusudio ya yule mtendaji, makusudio ya yule mtendaji. Ndio maana katika masala ya nia kuna nia tul amil na nia tul ish, nia tul maamul lahu, nia ya yule mtendaji na nia ya kile ambacho kinachotendwa. Nia ya mtendaji ni wewe mtendaji mwenyewe, wadhi, ukawa umetia nia. Lakini nia tul maamul lahu ni wewe mtendaji, kile unachokifanya ulichokinuia, umekinuia unamfanyia nani? Wadhi? Unaweza kununia kusali, sawa? Sawa, tunakubali umenunia kusali. Lakini maamul lahu, ile sala yenyewe ni ya nani? Ni sala ya kibwengo, ni sala ya tajiri, ni sala ya kadha, ni sala ya kutafuta kazi, sala ya kutafuta mchumba, ni sala wa hakadha. Kile ambacho ulichokinuia katika upande huu wa pili, niyatul maamul lahu, ndicho ambacho kitakachozingatiwa kusihi na kutokusihi. Melewana, kusihi na kutokusihi. نظرت نفهميان ثم قال الشيخ رحمه الله حمده الله أي شيخ رحسلان ومن الأدلة على كونه عبادة. واضح نكتك دليل زكوان با هي نيبادة ماذا؟ الذبح. ومن الأدلة على كون الذبح عبادة نكتك دليل زنزتونيش يكوان با كتشينج نيبادة kauluhu ta'ala, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am aya ya 262 mpaka 263. Allah anasema kul inna salati, sema e Muhammad, hakika sala yangu, wa nusuki, na ibada yangu ya kuchinja. An-nusuk ni ibada, lakini hasa ibada hiyo inakusudiwa ni ibada ya kuchinja. Wazi? Bala ya kuchinja tutaipeleka sehemu nyingine pale ambapo itakapokuwa kuna munasaba wa sehemu hiyo. Kwa kitu hicho, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Wazi? Kwamba chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija, chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija. Na ibada ya kuchinja kwa momo, ibada ya kuchinja iko momo, lakini hapa Mtume alikuwa anakusudia ibada ya hija kwa ujumla. Amina al-ihram wa at-tawaf wa as-sa'i واضح ورمي الجمرات والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وهكذا هذه زوت هذه طواف الوداع وهكذا زوت هذه دي عبادة ذا مصر والذبح والشنجة سواء كان هاديا واضح سواء يوني ni hadi au iwe ni kafara ya mtu ambaye aliyefanya makosa miongoni mwa yale mahadhuratul ihram. Wazi? Naam. Hakika sala zangu na ibada zangu za kuchinja mahayaya na uhai wangu wa mamati na kufa kwangu lillahi rabbil alamin, vyote hivi ni vya Allah mola wa ulimwengu, la sharika lahu, hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika lahu, hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala. Faqarana subhanahu an-nusuka, Allah akawa ameviunganisha viwili hivi eh, an-nusuka wa huwa dhabh, kuchinja, bisalati, kwa sala. Yani kuchinja akaviunganisha na sala, baada ya kuchinja ibada ya sala. Inna salati wa nusuki was-salatu ibada fan-nusuku ibada. Wanasema kwamba ameunganisha baina ya kuchinja na kusali. Kusali ilipokuwa ni ibada, basi na kuchinja pia ikawa ni ibada. Sala ilipokuwa ni ibada na kuchinja ikawa ni ibada. Wa kauluhu ta'ala, na kauli ya Allah mtukufu anasema fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, chinja kwa ajili ya Mola wako na sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Suratul Kauthar, inna atainaka al-kauthar fasalli rabbika. Kwa chinja sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Fasalli li rabbika wanhar li rabbik. Fasalli li rabbika wanhar li rabbik. Au fasalli wan fasalli wanhar li rabbik. Fasalli wanhar li rabbik. Kwa hiyo tunaona ibada ya kuchinja Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza dalili yake ndani ya kitabu chake. Wajhu dilalati min al-aya, Sheikh anasema na waji ya dilala, sura ya dalili hii iliyoletwa hapa katika hii aya, anna Allah qarana adh-dhabha bis-salati allati hiya min ajalli al-ibadat, kwamba Allah ameunganisha dhabh, kuchinja, kaunganisha na sala. Fasalli li rabbika wanhar li rabbik. Fasalli li rabbika wanhar li rabbik, kwamba chinja kwa ajili ya Mola wako na usali kwa ajili ya Mola wako. So, sala imeunganishwa na nini? Na kuchinja. Sala imeunganishwa na kuchinja pale aliposema Allah fasalli li rabbika wanhar. Wazi? Ai li rabbik, ai wanhar li rabbik. Anasema anna Allah qarana adh-dhabha bis-salah, Allah ameunganisha sala na kuchinja na sala, allati hiya min ajalli al-ibadat, sala ambayo ndio miongoni mwa ibada kuu na tukufu. Wa kadhalika amara bihi, vile vile Allah ameamrisha jambo hili. Kadhalika amara bihi, vile vile Allah ameamrisha jambo hilo. Wa kullu ma amara Allah bihi, na kila kile ambacho alichokiamrisha Allah, wa huwa mahbubun ilayhi azza wa jalla, kitu hicho kinapendeza kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sema fasalli li rabbika, kwa hivyo Allah ameamrisha kusali. Kwa hivyo sema wanhar, maana Allah ameamrisha kuchinja. Kwa hivyo alichokiamrisha Allah, hicho kitu Allah anakipenda. Idh la yamuru Allah bil mubah, kwani Allah haamrishi jambo la mubah. Hata watu usulu wanasema kwamba Allah haamrishi jambo la mubah. Wazi? Allah haamrishi jambo la mubah. Ingelikuwa Allah anaamrisha mubah, basi hukumu yake isingelikuwa ni jaiz, hukumu yake ingekuwa ni wajib. Kama vile Allah kumwamrisha mtu kula nyama ya kuku. Sawa? Allah kumwamrisha mtu kula nyama ya kuku, jambo hili halipo eh? Au kula nyama ya ng'ombe, jambo hili halipo. Kwa nini? Kwa sababu kula nyama ya ng'ombe ni mubah. Wazi? Kula nyama ya kuku ni mubah. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala haamrishi mubah. Allah anaamrisha wajib. Allah anaamrisha wajib. Ama neno anasema sana wanayasema sana wanawachoni usulu wakiwa wanaelezea hizi ahkamu alwadhiya, wakiwa wanaelezea ahkamu taklifia na hizi ahkamu alwadhiya, kwamba kichochote unachokiona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakiamrisha, basi fahamu kwamba Allah kitu hicho anakipenda. Wazi? Kitu hicho anakipenda. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala haamrishi jambo la mubah. Wazi? Wal mubahu la yumdah. Mubah la yumdah. La yumdah ni mubah. Kama mtu amekula nyama ya kuku, kala ubwabwa na maharage, sasa asifiwe kwamba sheria inapenda sana yeye ale nyama ya maharage. Kama jinsi walivyoleta watu katika hadithi maudhu, wa man akala samaka yawm al-jumaa dakhala al-janna. Ah? Kazusha kumzushia Mtume sallallahu alayhi sallam. Haya maneno si maneno sawa sawa. Si maneno ya sawa sawa, la hayagu hayakutaja hata katika riwaya na sanadi zilizokuwa kwa dhaifu. Wazi? Hayakutaja hata katika sanadi. Kwa nini? Hichi kitu cha kula samaki siku ya Ijumaa ni kitu cha mubah. Wazi? Ni kitu cha mubah. Na kama ni kitu cha mubah, la yumda. Bighadhi an-nazar, mtu kuingia peponi kwa kula samaki. Wazi? Naam. Na baadhi ya maneno mengine ambayo yanaenda kunasimisha na Mtume yanahusiana na ubwabwa. Ninyi mnafahamu hata mithali za Kiswahili, eh? Naam. Fadalla ala anna ma amara lahu ma amara Allah bihi fa huwa yuhibbu. Ikawa amejulisha kwamba kila alichokiamrisha Allah anakipenda. Kila alichokiamrisha Allah anakipenda. Wazi? Kwa alipoamrisha nahar, kuamrisha nahar, akaamrisha sala, basi Allah anapenda kuchinja na Allah anapenda anapenda kusali. Kwa hiyo hili ambavyo Allah anavipenda anatakiwa afanyiwe yeye. Asali mtu isiyokuwa kumsalia Allah, kadhalika asichinje mtu isiyokuwa kumchinjia Allah. Wazi? Yani uchinje kwa ajili ya Allah na usali kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuja istithna aina za kuchinja ambazo ni mustathna, haziingii katika shirki, japokuwa mtu atakuwa kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimesema hilo neno ili mtu asije akachanganya maelezo. Kisha akasema Sheikh, wala ibada fi ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Na ibada ni jina linalokusanya kila ambacho anachokipenda Allah, kadhalika na anachokiridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi? Min al-aqwali wal a'mal, katika maneno na matendo, az-zahirati wal batina, yaliyo wazi na yaliyojificha. Maneno yaliyo wazi yenye kusikika, kadhalika na matendo yaliyo wazi na matendo yaliyojificha ambayo hayasikiki na watu, mtu anayasikia anayafanya mwenyewe, anajua mwenyewe. Kadhalika maneno yaliyo wazi na maneno yaliyojificha. Wazi? Yakiwa yatakuwa yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, haya yatakuwa ni katika ibada. Umasaba takaunuhu ibadatan lillah. Anasema Sheikh kwamba kile ambacho kilichothibiti kwamba ni ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika lahu, Allah yeye peke yake ana mshirika, la yajuzu sarfuhu, hayajuzu kuyatoa matendo hayo, maneno hayo, li ghairi, kumpa mwingine. Man sarafahu li ghairi Allah, na yeyote ambaye atakayehamisha kuyapeleka kwa asiye kwa Allah, faqad ashraka shirkan akbara, huyo atakuwa amemshirikisha Allah shirki kubwa. Huyo atakuwa amemshirikisha Allah shirki. Wa dhabaih anwa, shakaja kaeleza Sheikh kwamba dhabaih zimegawanyika: mashruatun wa mubahatun wa muharrama. Wazi? Hapa ndio utaona hivi vichinjwa vipo katika sura ngapi na kadhalika. Kila linapotofautiana sura, basi vichinjwa hivyo vinakuwa vimetofautiana. Naomba hapa msingatie sana. Sawa eh? Hapa mzingatie sana katika hizi anwaul le adhabai. Ili mtu wakati mwingine ukifikia na muona mtu labda anachinja, ujue huyu mtu hukumu yake nini katika kuchinja kwake. Usiseme ah bwana chinja chinja sana. Wazi? Unaweza kumuona mtu anachinja, kumbe huyu mtu ni mcha Mungu, yeye kazi yake ni kutoa sadaka ya vile vichinjwa. Mmewahi kugawa nyama mwezi wa Dhulhijja tarehe 10? Eh? Mmewahi? Hapa msikitini eh? Mnaona jinsi nyama zinavyokuwa zinatoa watu akili. Watu wanavogombania nyama nusu kilo tu. Wanaweza kujaa watu hapa 500. Afu nyama ng'ombe zenyewe mbili. Kuonyesha kwamba ni kitu chenye thamani katika nafsi za watu. Yaani nyama ni kitu chenye thamani katika nafsi za watu. Na mimi naweza nikasema kwamba nyama inaweza ikashinda thamani mchele. Mihaisu kwamba namna gani watu wanavotetemekea mchele na namna gani watu wanavotetemekea kitoweo. Kama siku ambapo kuna gaiwa labda iftari za mchele hapa, watu wanaweza wakawa ni wa kawaida au wengi, lakini kusiwe na vurugu. Lakini ile damu inavyoonekana, ile damu ya nyama ya nusu kilo, mtu uzalendo unaweza kumshinda. Na inawezekana hapa kuna watu maarufu kwamba kila kuna kugaiwa nyama yeye huwa analeta vurugu. Sio yeye. Simlaumu. Wewe mpe tu aende zake. Sababu tabia ya nyama huwa ni kitu ambacho kinataallaki na nini? Na nafsi ya mtu. Tena mtu anataka maini, ile ile nyama yenyewe ile, hataki mfupa, anataka ile nyama yenyewe. Sasa mfupa aone kwa nani? Na nyama ni ng'ombe na mifupa. Yaani ng'ombe anatolewa ngozi tu, lakini mifupa yote inatakiwa itoke pamoja na nyama zake. Wazi eh? Kwani kwa nitakuonyesha kwamba inawezekana mtu akawa na tabia kutoa sadaka sana ya nyama. Mdhani kheri. Kama atakuwa anafanya mambo ya mashetani, basi itakuwa ni yeye mwenyewe, Allah muongoze na muokoe asife katika hali hiyo, maana atakufa aliyakuwa si Muislamu. Kwa sababu tutaona hapa kwamba atakaye chinja kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani akachinja kwa malengo ya shetani, kwa malengo ya jini, huyu ni mushrik shirkan akbar. Ni mshirikina, mshirikina tuna shirki kubwa. Si mchezo. Kwa hiyo kama mtakuwa nyinyi mnajua uzito wa kumkufurisha mtu na kumfanya mtu awe ni kafiri, na kama jambo hili ukimtupia mtu kwa bahati mbaya, ikiwa kama sivyo ulivyodai, inakurudia wewe. Man qala li akhihi ya kafir faqad daa bihi ahaduhuma in kana kama qala wa illa rajat ilayhi. Atakayesema kumwambia mwenzake eh kafiri, ile jambo litakuwa linazunguka kwa mmoja wapo, ikiwa kama alivyosema, na kama sio hivyo, narejea kwako. Kwa hiyo ndio unakuwa kafiri hali ya kuwa hujachinja. Na yani wewe hujachinja, mwenzako kumbe kachinjia sadaka, wewe ndio unakuwa kafiri. Kwa kuna hatari, lakini hatari unatokana na kutokujua hivi vichinjo vinaganyika mara ngapi. Sisi tunafahamiana eh? Chinjo vinafahamika vinaganyika mara ngapi? Kijua vichinjo vinaganyika mara ngapi na kila kigawanyo kina hukumu yake, basi tupatane. Na kutokufahamu vigawanyo vya masala hizi za kidini ndio tulipataga matatizo zamani. Sasa zamani miaka 3, 4, 5 iliyopita, masala ya kuchinja alkitabi eh, kuoa alkitabi, ule mtihani ulikuja katika maudhui ya mhadhara uliokuwa unasema alwala walbara fi islam. Watu walipokuwa hawakuweza kujua ule mhadhara na kujua ulikuwa unaelezea nini, na walioelewa kilichokuwa kinaelezewa wakaelewa, pamoja na kwamba walielewa wakaona njia ya kuvuruga kile ambacho walichokielewa, wengine wasikielewe, ni kuleta shubahati na kuwatatiza watu na kuwapa maneno yasiyokuwa ya kweli na kuzusha mambo mwezi mtukufu wa Ramadhani mchana kope. Wazi eh? Kuwapa watu utajiri sio kuwepo. Kumbe mashehe wale wanapata pesa kutoka sehemu fulani, kutoka Marekani, wanagawa dola. Wao wenyewe mshahara wao dola 7,000. Ukiwa muumini wao mzuri, kila swala $150. Sasa $150. Halafu msikiti wao wanajenga eh? Ndani ya wiki mbili msikiti ushaisha. Kwa watu wakawa na utafuta msikiti ni msikiti gani? Hao watu ni watu ina gani? na je hizo pesa zinatolewa zitolewi wazi ha kisha ukishambiwa ukishapewa sifa hii afu unapewa sifa ya ukafiri mkubwa kama wale ni wafuasi wa Marekani. Msingi mzima ni huu, msingi wa haya yalikuwa yanatokea ni hili, kutokujua hukumu ya vile vitendo vinavyosemwa, yale maneno yenye kusemwa dhahira na batina, kadhalika vile vitendo vikufanya dhahira na batina. Na kwa hiyo kuna dhabhu mashrua, kuna dhabhu mubaha na dhabhu muharrama. Kuna kuchinja kisheria, kuchinja ambako si kwa kisheria lakini ni halali. Yaani ukisikia kuchinja kwa kisheria, maana kisheria imekutaka uchinje ili upate thawabu. Na kuna kuchinja ambako sio kwa kisheria, isipokuwa ni halali, wewe ukichinja unakuwa umefanya kitu ambacho kinafaa kufanywa. Lakini hakusemi kwamba utaandikiwa thawabu katika kuchinja kwako. Kadhalika kuna kuchinja ambako ni haramu. Ukichinja katika sura hiyo unapata dhambi. Ima unaweza ukatoka katika Uislamu moja kwa moja au usitoke katika Uislamu lakini ukawa umefanya jambo ambalo ni haramu kulifanya. Sasa anaeleza Sheikh anasema fa amma dhabaihul mashru'atu, ama kuchinja ambako kunatambuliwa kisheria, fa dhahaya, ni kule kuchinja tunakochinja katika Eid al-Adha. Nadhani lugha hii inafahamika. Ni vile vichinjo tunavyochinja siku za Eid al-Adha, tarehe 10, tarehe 11 mpaka tarehe 12, sawa na tarehe 13. Wazi? Zile ayamu tashrik tunachinja, na nyama tunazibanika, nyama tunazianika. Ah, kama mwaka huu mashallah nilipata ng'ombe takriban 200 siwi 300. Ah, watu wakala nyama wote, sawa. Watu kula nyama, watu wa sunna na makoravi wote wakala nyama. Kizi kwa tunagaiwa na masala. Watu kula nyama mashallah. Allah walipe hao waliotoa. Waandikie mema, ya waandikie matendo yao katika mizani mema yao. Kwa zile ndio zinaitwa dhahiri, ndio dhahaya. Kwa hiyo ukichinja, sawa? Nadhani miongoni mwenu kiacha zile miongoni mwenu mlichinja hapa, ima wengine walitoa watu 7 ng'ombe, wengine akachinja mbuzi, eh, na wengine. Ukifanya vile unakuwa umefanya chinjo la sheria. Sasa lile chinjo lile linakuwa linaitwa chinjo la sheria, ambalo mimi napenda kuwanasihi kwa munasaba huu kwamba jizoezeni kufanya ibada ile. Ile ibada ni ibada adhimu. Iandae kuanzia sasa pesa yako ya kuchinja. Mtuchinja mtu mmoja ng'ombe mmoja. Na muache tabia kugawana nani hii ng'ombe mafungu 7. Chinja, acha ng'ombe msikitini, waislamu maskini waje wale nyama. Sheikh Albani anasema jambo hilo ni bid'a. Yaani mafungu yenu yale. Tangu mkiwa Mansalsuni huko nyuma mpaka leo hamtaki kuacha. Ng'ombe wote wanaishia kwa wale waliotoa pesa zao. Ah! Eti tumeambiwa tugawe mafungu 3. Nani kasema maneno haya? Hadithi. Aya. Kauli ya nani? Hii ni bid'a. Umechinja kwa ajili ya sadaka. Kwa hiyo kama utachukua, chukua nyama kidogo kwenda kunywa supu na nyumbani, eh, na watoto kidogo. Ng'ombe wote acha msikitini watu wale. Ndio uone kama umetoa sadaka. Sio eti na ndugu zangu maskini na mimi nawapelekea. Ah, ulikuja kutuonyesha kama unachinja, si uchinjie kwako. Hao ndugu zako si ukae nyumbani na ng'ombe wako kama ni wawili watatu uchinja wagaie. Nafahamiana Sheikh. Sala la mafungu 3. Sawa? Hili jambo halipo katika sheria. Ukitoa ng'ombe mzima, toa ng'ombe na kidogo chue, خلاص. Tu salama alichinja ngamia 100. Sawa? Akachukua katika kila ngamia kimnofu. Kata kidogo kidogo. Akaweka kwenye sufuria. Kapikwa, ukanywa supu. Sio nataka za kubanika, nataka za kukaanga, nataka za kuchoma. Eh? Nataka za kuchemsha. Hii haijathibiti. Aina ya kwanza, aina ya pili hadaya. Hadi ya mbali na Kaaba. Sawa eh? Hadaya, hadaya ni jamu hadi. Ni jamu hadi, ni wingi wa hadi. Hadi ni nyama ambayo inaochinjwa na yule aliyekwenda kufanya ibada ya umra, ibada ya haji, yenye sampuli imma ya qiran au nini au tamattu, sababu hija zimeganyika sehemu tatu. Kuna hija aina ya ifrad, mtu anahiji bila kufanya umra. Ukishahirimia basi utakaa na hiramu zako wewe mpaka tarehe 10 utakapomaliza kutupa mawe na kuchinja, ndio utanyoa uvue hiramu na mambo mengine. Wazi? Umetahalal tahalal sughra. Wazi ha? Hija namba 2 ni qiran. Qiran ni kile kitendo cha kuunganisha hija na umra katika safari moja bila tahallul, bila kutahallal. Na yeye pia qarin anaenda kuhirimia, anakuja kufanya tawafu ya umra. Baada ya kufanya tawafu ya umra anakwenda sa'i. Baada ya kumaliza sa'i anakaa na ihram zake, hanyoi wala havui ihram, anakaa na ihram zake mpaka siku ya haji. Anahirimia hija, anafanya zile ibada za kwenda Arafa, simama na kulala Muzdalifa, na asubuhi kuamka kuja kupiga mawe, kisha ndo ananyoa, anakuja kufanya tawafu na kuvua nini? Ihram. Huyu ameunganisha safari moja kwa ibada mbili, ibada ya umra na ibada ya hija. Anaitwa qari. Aina ya tatu ni mutamatti, ni ile tamattu. Tamattu maana yake ni kustarehe. Yaani hii unafanya ibada ya umra na ibada ya hija, wazi, lakini kwa kuvitenganisha bainahuma tahallul. Yaani tatawafu lil umra, ay tatawafu tawafu al qudum, wazi, ay tawafu al umra, thumma tasaa baina safa wal marwa. Baada ya hapo tahlil, unanyoa. Ile inakuwa imeisha umra, unavaa nguo zako kwa kawaida, unafanya yale ambayo unafanya mtu kwa kawaida, kisha siku ya tarehe 8 unahirimia, unahirimia haji, unafanya mambo yote ya hija, kisha tahallul. Hii inaitwa nini? Tamattu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alihiji hija ya qiran, lakini alipofika Makka, kwa sababu alikuwa ashaswaga wanyama, akasema la ustaqbaltu min amri mastadbartu lama suktu alhadiya wala ja'altuha umra. Anasema kama ningejua katika mambo yangu yale ambayo yanayokuja mbele, yale ambayo mimi kwangu yalinikalia nyuma sikuyajua, yani ningejua yale ambayo sikuyajua, sawa, nisinge la masuktul hadia, nisinge swaga wanyama. Ningekuja nikachukua nikanunua wanyama hapa hapa. Maana mtu ambaye aliyeswaga wanyama kutoka huko alikokuwa haruhusi kufanya ibada nyingine tofauti na nini? Na qiran. Wazi? Atabakia katika ibada ile ya qiran. Sasa Mtume kwa sababu alikosha swaga takriban ngamia 60, Ali naye katoka huko safari ya Yaman kaja na ngamia wake 40, haya akawa 100. Madha yafanya? Akawa baki. Kila akamwambia masahaba ambao hawajasuk, hawajaswaga wanyama, akamwambia nyote ifanyeni ibada yenu hiyo. Tawafu yenu hiyo nyinyi mlifanya ifradi, tawafu yenu ifanyeni kuwa ni nini? Ni tawafu ya umra. Kisha mtahallal. Nyoe. Na baada ya kunyoa siku ya nani mta kwa wakawa wanachona nasema kwamba hija aina ya tamattu ni afdal, sababu ndio aliyohimiza sana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wazi? Ndio aliyohimiza sana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo nilikuwa kusudia kueleza kitu gani? Haji yun. Sasa huyu mufid hana haji, hachinji. Mufid ambaye anafanya hija tu peke yake hachinji. Ama qarin na mutamatti hawa wana haji. Qarin na mutamatti hawa nini? Wana haji. Wazi? Lazima wachinje. Kwa hiyo kichinjwa hichi ni kichinjwa cha kisheria ambacho sheria inamwambia aliyefanya hija ya tamato na aliyefanya haji ya qiran afanye nini? Achinje. Fa ila ibada yake inakuwa bado haija kamilika. Akikosa kichinjwa basi atatakiwa afunge. Thalathatun fil haji wa sab'atun idha rajaa. Siku tatu afunge kule hija na siku saba aje azimalize akirudi wapi? Rudi nyumbani. Sawa? Kwa yule ambaye malami yajid madha alhaji. Yule ambaye hakupata kichinjwa. Maana sheria inavyotueleza kila kitu kinakwenda kwa nani hii, kwa adilla. Hizo zote zina dalili. Hii udhiya tunasomea siku zote adilla za udhiya. Haji mnasomea pia siku zote adilla za nini? Za haji. Udhiya ndio ile aya inasema fasalli li rabbika wanhar. Haya, kuna kichinjwa ambacho kinaitwa an-nudhuru lillahi ta'ala, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Sawa, man nadhara anasema man nadhara an yuti Allah falyutihu wa man nadhara an yasi Allah fala yasi, kwamba yule ambaye atake tia nadhiri ya kumtia Allah basi atekeleze, na yule ambaye aliyetia nadhiri ya kumwacha Allah basi asitekeleze. Kwa sababu gani? Kwa sababu nadhiri asili yake ni makruh. Nadhiri asili yake nini? Ni makruh, kwamba hatukokotezi sisi katika dini yetu kutoa nadhiri, kwa sababu nadhiri haiji sio kwa mtu bakhili. Nadhiri haiji sio kwa mtu nani? Bakhili. Tena bakhili wa matendo au bakhili wa kutoa pesa. Yaani mtu anasema mpaka nipate, nikipata mtoto wa kiume nitachinja kuku kwa sadaka, nitachinja mbuzi kwa sadaka. Hayo mbuzi wa sadaka, kwa nini umemweka na mtoto wa kiume? Kama sio bakhili nini? Ha? Lakini ikiwa kama sasa umetia nadhiri hiyo, na nadhiri hiyo ni taa, ni ya kuchinja, maana utoe sadaka, hiyo ni taa, sisi tunaita kitu kama ni taa, basi inabidi utekeleze hiyo nadhiri. Ndio maana Allah akasema yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, wanatekeleza nadhiri, lakini nadhiri za taa, sio nadhiri za kuhenzagira, nadhiri za kutembea bila nguo, la, sisi tunafahamiana ni nadhiri za halali. Yufuna bin nadhri, limadha yufuna bin nadhri, yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, wanaogopa siku ambayo shari yake itakuwa ni yenye kuendelea, itakuwa shari mbaya, shari isiyokuwa na mwisho, ni shari mbaya. Tunafahamiana Kwa hii pia ni nini? Ni dhabah mashrua. Dhabah mashrua, ikiwa unatekeleza kile ambacho ulichokiweka nadhiri kwa ajili ya kutekeleza taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala aqiqa, na akika, chinjo la akika, mtoto wa kiume ni watu, ni mbuzi wangapi? Wawili, mtoto wa kike mbuzi mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza jambo hili, achinjiwe siku ya saba, yani siku ya saba baada ya kuzaliwa kwake. Tunahesabu siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu mpaka siku ya saba, achinjiwe mtoto. Hili limethibiti katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alifanya akika ya watoto wa jukuu zake wawili, Hasan na Husein radhiallahu ta'ala anhuma. Kadhalika alwalai, jamu walima. Sawa, chinjo la walima, kama kuja katika hadithi ya Abdurrahman bin Auf alipomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a, ni hadithi Anas bin Malik, ra'a Abdurrahman bin Auf wa alayhi zafaran, qala ma hiya ya Abdurrahman, qala tazawwajtu imra'a, qala sadaqtaha, na'am, qala na'am, wa sanawati min dhahab, qala awlim walau barakallahu laka wa baraka alayka, awlim walau bisha, awlim walau bisha. Kadhalika thabata an nabi sallallahu alayhi wasallam, imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alifanya walima katika harusi zake alizomoa, mathalan alimoa Safia, kadhalika walima kubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kwa Zainab binti al-Harith, fanya walima kubwa baada ya kuozeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma qada minha zaidun watara, falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha, Mtume katika kuitangaza ile ndoa ya mbinguni wadhe akaweka walima kubwa, watu wakaja wakala pale walima. Kwa hiyo ni sunna ambayo aliyoifanya Mtume za sallama, kadhalika aliyoamrisha Mtume za sallama alipokuja katika kisa cha Abdurrahman bin Auf, alipomuona ana rangi rangi za zafaran, akamwambia mal khabar, ay ma hiya, ay mal khabar, kuna nini ya Abdurrahman? Kala nimeoa, tazawajtu maa, nimeoa mwanamke. Akamuuliza katika sharti la ndoa ili si inabidi kuwepo na nini? Kuwepo na mahari. Sadaktaha, je, umempa mahari? Akasema ndio, nimempa sawa na mbegu ya nini? Ya dhahabu. Kasema basi, barakallahu lak, baraka alaika, awlim walau bisha, Allah kubariki na baraka za Allah ziwe juu yako, fanya walima walau wa kuchinja mbuzi. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema hapa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemwamrisha Abdurrahman ibn Auf kuchinja mbuzi, lakini haina maana kwamba haifai kufanya walima hata chini ya mbuzi. Haina maana kwamba haifai kufanya walima hata chini ya mbuzi, bali hata kwa kuku. Chinja kuku, ufanye walima, kuwaita watu wawili watatu, mle chakula au mwile ile kuku, halasi unakuwa umetekeleza sunna ya mtusa. Kwa alakul hal, tunataka kuonyesha kwamba inafaa kuchinja katika walima, na chinjo katika walima ni nini? Ni dhabahi mashruaa. Wazi? Kadhalika madha alikram mutayyib. Hadithi zimekuja nyingi za kukirimu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa anta turidu an tukrima dhaifaka bimadha? Bidhawai. Ng'ombe tano, ng'ombe kumi, kama una uwezo, au kuku moja, au njiwa. Tumeelewana eh? Au njiwa. Au kijero, kijero kinalio. Hata ndege mdogo basi, sasa kirimu. Eh, kirimu mtu kwa ajili ya nini? Hii ni dhabaha mashruaa. Kadhalika sadaqatun lillahi ta'ala. Hadha huwa marbatul al-abarat. Sadaqatun lillahi ta'ala. Kumbe inajuzu kuchinja ukiwa unakusudia kuwapa watu sadaka kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inajuzu, narudia tena. Narudia tena, inajuzu kuchinja ukiwa unakusudia nini? Ukiwa unakusudia sadaka. Na watu tunaona kila siku anachinja. Aye ndio. Muulize unachinja wewe kwa nini? Acha maneno. Maneno ya pembeni si mazuri. Unaweza kupata dhambi wewe zisizokuwa na sababu. Muulize, mbona unachinja kila siku shekhe? Nachinja kwa ajili ya sadaka. Halasi mtaha. Inaisha. Ile ni ibada ambayo ni ya kiwili ile, lakini pia inahitaji nini? Tumeeleza huko ibada za ganika mara ngapi? Kaza tena ibada ya kuchinja. Ni ibada ya kiwili ile, lakini ni ibada ya qasdun wa madha wal ikhlas. Al-qasd wal ikhlas. Hoe umemwona kwa chinja. Hii ni ibada kiulili pia kafanya ibada. Na mbona unamuingiza kwenye ushirikina umpeleke kwenye sadaka? Umepasiwa kifua chake? Je, umesikia akisema chinja kwa ajili ya jini? Je, umeambiwa na mtu ambaye ni fika kwako? Na je, kama umeambiwa, je, tahakkata al-khabar? Sadisi ya Islam. Hatuchukui habari kwa watu ambao ni majahil. Hatuchukui habari kwa watu ambao sio thiqatu. Kwa watu dhaafa, tunachukua habari kwa watu wa na kudhania na kheri ndio asili ya mwenzako. Sawa, al-aslu bara'atu dhimma. Asili ni kum, ni mtu kutakasika katika dhima yake. Kwa mtu kimwana anachinja usifikirie tu jambo baya. Merane aiywa machukua kwamba yeye ni Muislamu, na Muislamu hachinji sokuwa kwa jina la Allah na kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ila ukiwa una uhakika kwamba huyo anachinja kwa ajili ya mashaitani, huwa anachinja kwa ajili ya mambo ya kutambikia. Wazi? Hapo sasa utakuwa hauna ugomvi. Tayari wewe una uhakika na unaweza tu kuwatahadharisha watu kwamba jambo fulani mimi na kanalo lipo kala wakana wakala wakala wakala. Nadhani nimefahamika vizuri hapa. Wal fidyatu fil hajj wal umra. Na chinjo lingine la kisheria ni chinjo la yule ambaye aliyefanya makosa ndani ya hija na umra. Katika hija kuna na umra kuna vitu vinaitwa mahdhuratul ihram. Mahdhuratul ihram, mambo ya haram ambayo hayataki kufanywa na mtu ambaye tayari kishahirimia. Mambo ya haram ambayo hayataki kufanywa na mtu ambaye tayari kishahirimia. Ukifanya utatakiwa utoe fidia. Sawa? Miongoni mwa fidia ni swala zima la kuchinja. Kwa hiyo utakapofanya kosa, labda umekata kucha, umenyoa nywele, umeona? Na ushafanya haramu alafu ukajifunika kichwani kwa ajili ya kuziba, au labda unaumwa, unatakiwa huwezi kuna nini, lazima unyoe nywele, labda umepasuka labda kichwani, huwezi kuwekwa bandage na nywele, unatakiwa kunyoe kisehemu fulani ili wakuweke dawa na bandage. Naam, kile kibandage kile utawekwa, kile lazima utoe fidia. Sasa sheria bwana, ndio nimekuja katika sheria. Kama sheria, hata kama utakuwa na madhara. Mathalan kuna watu ambao hawawezi kukaa kichwa wazi kutokana na maradhi waliokuwa nayo, lakini muhrim anatakiwa awe kichwa wazi. Kwa utaruhusiwa kuvaa kofia, sawa? Utaruhusiwa kuvaa kilemba, lakini utatakiwa utoe fidia ya kile ambacho ulichovunja katika masharti ya nini? Ya hija. Kwa hiyo hii inaitwa nini? Ni fidia. Kwa hiyo ukiambiwa uchinje fidia, sawa, basi unakuwa umechinja chinjo la sheria. Enda bado, bado. Adhana dakika ngapi? 15. Naam. Tuendelee. Ina dakika 7. Bado. Kama ni 15. Basi azini. Tunakuja katika aina ya pili ya kuchinja. Kuna kuchinja kwa halali. Chinja kwa halali. Sawa? Dhabaihu lil-akl wa kadhabhi al-jazzari lil-bai'i. Ni kuchinja kwa ajili ya kula. Sawa? Ambapo tunachinja siku zote sisi eh? Kwa ajili ya kula. Yaani ninachinja kitoweo ili nile. Wa kadhabhi al-jazzari lil-bai'i. Na kama vile kuchinja kwa mchinjaji. Wale wachinjaji kule machinjioni. Maita. Eh? Kwa ajili ya kuuza. Huku ni kuchinja ambako tunaita ni mubaha. Hausifii wewe unapochinja kichinjo chako eh, kwa ajili ya kula. Hizo zinakuwa ni raha zako wewe mwenyewe. Kadhalika yule mchinjaji kule anapochinja kwa ajili ya biashara, pia hasifii, ile inakuwa ni kwa shughuli zake yeye mwenyewe. Kisha aina ya tatu ni dhabaihu al-muharrama. Sawa? Dhabaihu al-muharrama. Fadhabhu lil-asnam, kuchinja kwa ajili ya masanamu. Ha? Kama walivyokuwa kifaa makureishi kabla al-islam. Wa adhabhu lil-jin, kuchinja kwa ajili ya majini. Haya mambo ya kuchinja kwa ajili ya majini wa shirikina, tunaoishi nao mitaani humu wanafahamu mambo haya. Wanafahamu mambo haya kwamba wanachinja siku zote kwa ajili ya majini. Eh? Ukisikia hata anatafuta kondomu upe. Au siku moja ukienda kule Kibirizi, au kule Katonga kule, hapo ukaona mbuzi amekaa ufukweni mwa ziwa Tanganyika. Hakuna majani, kuna mchanga tu wa kuanikia dagaa. Na yale mawe. Si mbuzi kaletwa huku kunywa maji. Au kaletwa huku kufanya nini? Na kesema ambapo hakuna maji, hakuna majani. Unajua tu kwamba hapa kunataka kuoshwa mtumbwi. Sasa mtumbwi hauoshi isipokuwa mkadima wake lazima damu mwingi. Wazi ha? Kwa hiyo ni kuchinja kwa ajili ya majini. Kama jini linakwambia nataka mbuzi. Tena mbuzi mwenye mapembe marefu. Tena mwenye rangi nyeusi, ki bila baka, au mwenye rangi nyeupe, pe bila baka, au mwenye kibaka cheupe kichwani. Basi atafute huyo hata kama ni kwa shilingi 100,000 au 300,000 au 200,000, ili mradi kwamba uwe umekamilisha sharti la yule jini. Wa kadhabhi lilqibabi walmashahidi walqubur. Na kama vile kuchinja kwa ajili ya yale majengo yanayojengwa kisha ndani yake kuna chimbwa kaburi, anazikwa mtu. Juu yake kuna wekwa kitu kinachoitwa kuba. Na mashada. Wazi? Wal kubur na makaburi. Hapa Kigoma hamna eh? Haya mambo yanapatikana sana Tanga na Dar es Salaam pale Kisutu. Na wewe kuona pale Kisutu. Yaani unafikiri kama ni msikiti fulani. Na maeneo ya Lamu na Mombasa na maeneo ya Nairobi. Patikana sana. Kwamba watu wanajenga wanazika kisha wanajenga jengo, watu wanakuwa wanaingia mle wanazikiri, wanazunguka ile kaburi na nini. Jua anaweka kubba kama ile iliyopo katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ile kubbatul khadra ambayo imewekwa na masufi katika zama hizo kabla ya daula ya al-Saudi dala tawhid. Kwa kuchinja kwa ajili ya majengo yale na makaburi. Wakadhabi fi hamalati zair. Na kama vile kuchinja kwa ajili ya hafalati zar. Hafalati zar, hafalati jamu hafla. Hafalati jamu mada? Jamu hafla, yani sherehe. Sherehe za mizuka mathalan.
sherehe za marohani mathalan, wale wachimbua madini. Sababu zar ni nyimbo ambazo zinaimbwa kwa usulubu maalumu na zina uchezaji maalumu. Hizi nyimbo zinaimbwa mpaka watu wapandisha majini yao. Sawa? Mpaka watu wapandisha majini. Na zamani si sasa hivi, lakini zamani hizi nyimbo hizi ngoma na ngoma za Ikonda ndio zilikuwa ndio starehe za watu wa Kigoma. Yaani watu hawaendi pale kwa maana wanaenda kwenye mashetani, wanaenda pale kuona viuno vinavyokatwa. Kama wanashindana wale wamama waliovaa mangaka kichwani, waliovaa waliojipaka pemba, wamevaa kanga chini na juu, nifunika tu sehemu ambazo ni sehemu nani hii, na mambo mengi hapa nadhani mnafahamu kwa wazao wa hapa. Sika mwanga alikuwa hakuna, lakini mimi mtu ujii najua. Wa baada ya nyumba mbili tatu ipo hiyo. Ukija mtaa wa pili watu zinaweza kupigwa ngoma saba kwa siku moja. Ukienda huko nakutana nayo kule, ukienda kule nakutana nayo huko, ukienda huko nakutana nayo kule, ukienda huko nakutana nayo kule. Na wanapanga katika majumba ya Islam. Au wakati mwingine hizo zinakuwa nyumba zao. Ngoma za kuchimbua majini, marohani. Wazi eh? Mtu akipata na mashetani asomee ruke aondoke, yeye anaenda kuyapa na pete. Anaenda kuyapa na mbuzi na ng'ombe. Aenda kuyapa na mikufu na hirizi ili aweze kutulia vizuri. Yasimsumbue. Kisha baadaye na yeye anakuwa ni mganga. Kisha akishakuwa mganga huyo kila siku ya Alhamisi anakwenda kusujudia yule aliyempa uganga. Kumsujudia, sema sio nini wala nini. Kumsujudia kwa fei. Akifika pale ngoma ikishapigwa, sawa? Yakipanda mashetani yake ni lazima aende akamsujudie yule ambaye aliyempa uganga. Haya matendo yanafanyika mtaani na watoto wanakwenda kusherehekea zile ngoma kama ngoma zingine za Belela na Ikonda. Na natoa tunaambiana ndugu zetu ili tufahamu vizuri kwa wepesi kama ngoma za mashetani zile za mizuka kama ngoma za Belela na Ikonda au kama ngoma za mchiriku tu. Wazi? Asallallahu alaihi wasallam. Kwa wakadhabhi, kwa katika hafalati kama hizi huwa wanachinja. Hii dhabahi ni nini? Ni muharrama. Ni malengo. Dhabahi kama hii ni nini? Ni muharrama. Walilbi'ri ljadidati kabla shurbi min ma'iha. Na kichinjwa kinachochinjwa kwa ajili ya kisima kipya kabla ya kunywa maji yake. Kama watu walikuwa na tabia kichinja kisima, ukichimba kisima, hutakiwi kunywa maji yake mpaka ichinjwe mnyama pale. Damu imwagike pale ndio kile kisima kitadumu, ila kitakauka. Waila kitakauka. Wazi eh? Anasema waenda dukhuli la harusaini albaita. Na wakati wa kuingia maharusi wawili nyumba min ajli jinni dakhil. Kwa ajili ya jini, kwa ajili ya kuwalinda. Shetani. Yaani yule jini yule apewe ile damu ile awalinde wale maharusi wawili. Hii mila ilikuwepo au ilikuwa haipo? Kwepo. Sasa hivi imebadilishwa sura tu Sasa hivi tunaenda kuingia nyumba. Tunaenda kuingia nyumba. Zamani kuingia nyumba lazima alikuwa anguke mbuzi au ng'ombe. Yategemeana na uwezo wa watu. Na vigagara vya mahindi, vya maharage, na vigagara vya unga, na vigagara vya nini? Vya michele. Mitobwe na pombe na vitu vingine vya kufanana hivyo. Wazi? Baada ya kuingia Uislamu na uungwana ndio vitu hivi vimepungua. Vimepungua. Labda tu siku ya harusi utapikiwa chakula, kuku mbili watachinjwa pale, utakuwa kama kilo 10 sufuria la kwenda wapi? Naita kombe. Lakini siku ya saba watakuletea siku na nini, siku na kitu gani na nini? Almuhim ni ibada ambazo ikiwa kasdi yako itakuwa ni hile, basi lazima utakuwa umeingia katika sura hii hii ya ibada ambayo ni dhabihu muharrama. Ama kama utakuwa umapelekea watu zawadi kwa ajili tu kwamba unakwenda kwa mkwe wako kumpelekea kitoweo kama zawadi tu ya kawaida, basi utaingia katika hada, katika hadia kama ikram liman li mkwe, kumkirimu mkwe wako baba sabihi pelekea chakula unachotaka wewe. Ama ukiwa unatekeleza zile mila za mashetani, kama unaenda kuingia, na kuingia ni lazima utambikie, na kutambikia ni lazima uchinje, na ile damu ndio itakuwa inaleta mambo pale na mambo mengine yote ambayo utakuwa kusudia basi utakuwa umefanya dhambi harama ambayo itakuwa ni haram itakuwa hukumu yake inategemeana ina nia ya wewe ambaye umechinja. Na anasema shekhe wa hadha kulluhu shirkun akbar, zote hizi ni shirki kubwa, zote ni shirki kubwa. Shakasema wadhabhu alladhi yaqa'u ibadatan huwa alladhi yaqsidu bihi dhabihu ta'zima almadbuhi lahu. Anaweka kaidi hapa kwamba chinjo ambalo linakuwa ni ibada ni lile ambalo anakusudia mwenye kuchinja kukitukuza kile kinachochinjiwa. Eleweni vizuri hapa eh? Chinjo ambayo inakuwa ni ibada ni ile ambayo inakuwa yule mwenye kuchinja anakusudia kukitukuza kile chenye kuchinjiwa. Sawa, ukiwa unachinja kwa ajili ya hadi, kwa ajili ya dhahi, yani udhiya, sawa, unakuwa unakusudia kumtukuza nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukichinja kwa ajili ya jini, kwa ajili ya kaburi, kwa ajili ya kubba, sawa, unakuwa unakusudia kumtukuza nani? Kumtukuza lile jini, kutukuza lile kubba, au kutukuza lile kaburi. Kwa hiyo itakuwa ni haram wazi haya kulingamana na yule ambaye aliyechinja makusudio yake anakusudia kutukuza nani? Yule ambaye alimchinjia. Watadhallulu lahu, na kujidhalilisha kwake. Watakaruba ilayhi, na kujikurubisha kwake. Wa hadha la yakunu illa lillah, hii haiwi sio kwa ajili ya Allah Ta'ala mtukufu. Ala alwajhi alladhi sharahu Allah Ta'ala, katika sura ambayo ameiweka Allah katika sheria. Wa sarfu dhalika li ghairi Allah shirkun akbar, na kuhamisha ibada hiyo kwa asiye kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni shirki kubwa. Wa kadhakara al-musannif rahimahullah Ta'ala la Ta'ala adh-dhabha lil-jinn wal-qabr, na mtunzi ametaja kuchinja kwa ajili ya jini na kaburi, hasatan hasa, yani Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab, ni kathrati uqoihi minan nas, kwa sababu wengi wanachinja kwa ajili ya jini na kwa ajili ya kaburi. Ha? Wengi wanachinja kwa ajili ya jini, kwa ajili ya kaburi. Watasahulihim ifihi, na kule kutasahul, yani wanawepisisha sana jambo hilo. Ha? Kuna kama jambo la kawaida kuchinja kwa ajili ya jini na kuchinja kwa ajili ya kaburi. Talaban lishifai wa ghairihi, kama vile wakiwa wanataka kupona, tiba na mengineyo. Watikai lishari wal makruh, na watikaa lishari, na wakiwa wanakusudia kujikinga na shari. Wal makruh, na jambo la karaha. Wa huwa shirkun akbar, jambo hilo ni shirki kubwa. Fadhakara Sheikh rahimahullah Ta'ala an-nakid al-awwal, Sheikh akawa ametaja kitenguzi cha mwanzo, wa huwa shirku fi ibadati Allahi Ta'ala, na ni shirki katika kumwabudu Allah mtukufu. Shirku taswiyati ghairi Allah billah, ambayo ni shirki ya kumfanya asiye kwa Allah kuwa sana Allah, fima huwa min khasais Allah, katika mambo ambayo yanahusiana Allah pekee yake. Wa a'zamu dhanbin usiya bihi Allah, ndio dhambi kubwa ambayo Allah amehusiwa ameasiwa kwayo. Wa huwa hadhbun lirububiyyah, nayo ni kupinga uungu wa ulezi. Wa taraqqus lil uluhiyya, na kumpunguzia Allah subhanahu wa ta'ala uungu wake wa ibada. Wa mithaluhu, na mfano wake, yani mfano wa shirki hiyo, ayabudu al-insanu ma Allah ahadan ghayrahu, ni mtu kumwabudu pamoja na Allah mwingine si kwa yeye, ka Isa, kama vile kumwabudu pamoja na Allah Isa, au malakin min al-malaika, au kumwabudu pamoja na Allah malaika katika malaika, au yasrifa naw'an min al-ibadati li ghayri Allah, au ahamishe na aina fulani ya ibada kuipeleka kwa si kwa Allah, kama yadhbahu lil-jinni au lil-qabri, kama yule ambaye anayechinja kwa ajili ya jini au kwa ajili ya kabri, au yanzira li ghairi Allah Ta'ala, au akawa ni mwenye kuweka nadhiri kwa asiye kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naktafi bihadha alqadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.